Du lytter til Radionauterne, en podcast for nysgerrige børn.
Du tager billedet, Elsie.
Okay. 1, 2, 3, smil!
For omkring 100 år siden løber de to kusiner, Elsie og Frances, rundt i haven. Og det billede, de lige har taget, blev verdensberømt. De var nogenlunde på alder med dig, men de var ikke alene. For på billedet så man Frances sammen med pigernes små venner fra haven. Feer.
What? Ægte feer? Det lyder jo helt vildt. Men om sådan nogle feer findes i virkeligheden, det skal vi altså blive klogere på i det her afsnit af Radionauterne, hvor vi skal på jagt efter mystiske væsner.
Hej Radionauterne. Mit navn er Vilma. Jeg er 7 år gammel. Jeg vil gerne spørge, om findes havfruer?
Hej, jeg hedder Eva. Jeg er 4 år gammel. Hvor kommer ingen fra?
Hej, jeg hedder Merle. Jeg er 8 år, og jeg kommer fra Odense. Og mit spørgsmål er, om feer og enhjørninger findes.
En gang imellem får jeg en mail, eller nogen ringer og siger, vi har set noget underligt. Hvad er det? Og det må man jo så prøve at finde ud af.
Lars Thomas har blandt andet fået et opkald fra nogen, der var helt sikre på, at de så en ægte trold i skoven.
Og når folk så bare sådan lige så omridset af den, tænkte, der er noget farligt derinde. Og det var først, at der var en, der gik hen og rent faktisk og pillede ved den. De opdagede, at trolden nede i skoven i virkeligheden var en stor tøjdukke af en gorilla.
Folk ringer til Lars om blandt andet trolde, fordi han er zoolog, men også kryptozoolog. Det betyder, at han ikke bare ved noget om almindelige dyr, men også om de dyr, som man slet ikke ved om findes. Derfor har vi også kontaktet ham, så han kan hjælpe os med jeres spørgsmål.
Det vil sige, i virkeligheden så studerer jeg jo ikke dyrene, fordi man går ikke lige ud og fanger en søslange eller en trold eller et eller andet i den stil. Jeg studerer det, som folk har skrevet ned og har fortalt om, når de siger, at de har set Loch Ness-uhyret, eller de har set en næse, eller de har set en havfrue, eller en af de mange andre mærkelige væsener, som folk siger findes, men som ikke står i nogen af zoologibøgerne.
Aha, ligesom enhjørningefeer og havfruer. Det lyder simpelthen som et sejt arbejde. Hvordan bliver man egentlig kryptozoolog?
Ja, det er ikke sådan helt lige til. For faktisk kan man ikke gå i kryptozoologiskole. Sådan en findes ikke. Så det er noget, man må lære sig selv. Men ved I hvad? I er simpelthen nogle heldige lyttere. For her kommer et lynkursus i kryptozoologi.
Velkommen! Sæt dig godt til rette og vær klar til at blive kryptozoolog på bare et minut. Lektion 1.
Lær at lytte. Ja. Det kan du måske allerede ret godt som radionautlytter. Point til dig. For når folk fortæller dig historier om mystiske væsener, må du ikke sige, nej, det tror jeg altså ikke på. Du skal altid høre historien først.
Lektion 2.
Lær alt om eventyr, overtro og folkesagn. Du skal vide, hvilke væsener folk gennem historien har fortalt om. Trolde, havfruer, søslanger, nisser og feer. Alt det der. Godt, vi starter med eventyret om Beowulf og dragen. Der var engang en modig kriger ved navn Beowulf. Han dragede
til lejre for at hjælpe kongerne.
Lektion 3.
Lær alt om dyr. Du skal vide, hvilke dyr, der bor i den skov og i den sø, folk fortæller historier om, og hvordan de dyr ser ud og lever. På den måde kan du finde ud af, om historierne i virkeligheden handler om et helt almindeligt dyr. Så, ræven bor i Danmark. Den er orange og elsker kaniner.
Kaniner bor mange steder.
Og ugler kan dreje hovedet næsten hele vejen rundt.
Tillykke! Du er nu kryptozoolog!
Wow, tak for lynkursus. Men jeg tror nu alligevel, at det kræver, at man læser lidt flere bøger og bruger lidt længere tid, før man bliver lige så dygtig en kryptozoolog som Lars.
Det har du helt ret i.
Jeg har 4 reoler fyldt med bøger om søslanger, havuhyre, indhjørninge, havfrue, trolde, alle den slags mærkelige væsener.
Og hvis vi åbner en af dem, finder vi en af de ældste historier om enhjørninger. I bjergene i Indien, de steder, hvor mennesker ikke kan komme hen, er der fyldt med vilde dyr. Her findes et dyr, lige så stort som en hest og med en hvid krop. Den er vild, den er lynhurtig og svær at fange. Og så har den, midt i panden, et langt snoet horn, som er sylespidst i enden. Det kan gennembore alt, men hornet har også magiske kræfter.
Jamen hov, det lyder jo helt vildt som en enhjørning. Så har vi måske fundet den. Og nu kan vi få svar på biernes spørgsmål, om de rent faktisk findes.
Nej, enhjørninger i den forstand, at man har hvide heste med et snoet horn i panden, de findes ikke. Men enhjørninger i form af dyr med et enkelt horn midt i panden, de kan faktisk godt findes. Men så er det mest køer eller tyre eller sådan noget, fordi de kan godt være misdannede. Altså i stedet for at have to horn, der sidder ude på hver sin side af hovedet, så af en eller anden grund, så får de kun et, som så sidder, typisk sidder lige midt i panden. Og enhjørning betyder jo bare, den der har et horn.
Okay, men en ko med et horn i panden, det er jo ikke en rigtig enhjørning. Ligesom dem fra eventyrene.
Nej, det er ligesom ikke det samme. Men ingen har altså set sådan en enhjørning, og derfor kan vi ikke sige, at de findes. Ligesom vi kan sige, at for eksempel en solsort findes.
Altså videnskabeligt set har man kun bevist, at et dyr findes, når der ligger et eksemplar eller et stykke af dyret, en knogle, et kranium, et skind eller et eller andet, på et museum et eller andet sted. Man kan godt samle så mange historier sammen fra et bestemt område og med et bestemt dyr, så man tænker, har jeg nok et eller andet? Men det eksisterer ikke i videnskabens øjne, før man har fanget et eksemplar.
Og der er altså ingen, der har fanget en enhjørning. Alligevel har folk gennem tiden troet så meget på dem, at der for eksempel blev handlet med enhjørningehorn i gamle dage.
Hey du der, se lige disse lange, flotte, snoede horn. Det er ægte enhjørningehorn. De er magiske og virker mod gift. Ja, de er meget, meget sjældne.
De var ekstremt dyre og en luksus, kun konger, dronninger og fyrster og den slags havde råd til.
Men Lisa, hvis enhjørningene aldrig er fundet i virkeligheden, hvor havde de så hornene fra?
Ja, hornene har senere vist sig at komme fra et helt andet dyr, nemlig narhvaler.
Ej ja, de har jo selvfølgelig også de der lange snorede horn i panden. Men det betyder altså, at den der mand på markedet, han faktisk har snydt, eller skulle man sige, narret de fine folk.
Lige præcis. Og lige her, der vender vi altså tilbage til de to engelske kusiner, der havde taget et billede af feer. Elsie og Frances fortalte langt senere, at feerne slet ikke var ægte. Det var nogle papirfigurer, de havde klippet ud. Men de så så ægte ud, at de simpelthen havde snydt en hel masse kloge voksne. Og der er altså, desværre, endnu ingen, der har fanget en ægte levende fe. Så den kan vi heller ikke sige findes. Og det samme gælder jo enhjørninger. Men til gengæld kan man godt forstå, hvor ideen kommer fra.
Altså de første historier, man har om et dyr, som har et horn midt på næsen, de er næsten 800 år gamle. Men det var nok i virkeligheden historier om det indiske næsehorn. Men det var der ikke rigtig nogen, der kunne vide. Der var bare skrevet sådan nogle historier ned om et frygteligt farligt dyr, der levede i Indien, og som havde et horn midt på næsen. Det blev så blandet sammen med historier fra Afrika, hvor folk begyndte at se antiloper med langsnoede horn. Og nogle af de antiloper, som har de her lange snoede horn, kan også være meget farlige, fordi de her lange horn, de kan altså prikke virkelig, virkelig dybe og slemme huller i folk eller i andre dyr.
Så fortællingerne om enhjørningen er altså kommet fra, at nogen måske har set et hvidt næsehorn og nogle antiloper, og blandet de to historier sammen på en måde?
Ja. I skal altså forestille jer en tid, hvor man endnu ikke vidste særlig meget om, hvad der rent faktisk fandtes af dyr andre steder i verden. Du kunne ikke bare sådan lige søge på internettet. Og de bøger, hvor du kunne læse om dyr, var fyldt med fortællinger fra enkelte opdagelsesrejsende, som havde set et glimt eller måske hørt historier om et dyr, og så digtet videre ud fra det.
Der er masser af andre dyr, som også, altså almindelige dyr, som vi kender i dag, som man sagde for 300-500 år siden, også havde forskellige magiske egenskaber. Hvis man plukkede hår af et eller andet stort og stærkt dyr, hårene fra halen af en løve eller en bjørnepels eller sådan noget, og gik med de her armbånd, så blev man lige så stærk som en løve eller som en bjørn, og mange andre tilsvarende ting.
Wow, så stærk som en løve. Det ville jeg godt nok gerne være. Dyrenes verden var lidt vildere i gamle dage, hvor man troede, at de havde alle mulige magiske kræfter. Men selvom de ikke har magiske kræfter, så kan de altså godt være stærke og seje alligevel. For nu er det blevet tid til en udfordring. Kan du gætte, hvilket dyr det er, der siger denne her lyd? I får den lige en gang til. Men så afslører vi heller ikke mere. Du får svaret sidst i afsnittet.
Jeg elsker historier om havfru, fordi jeg synes, de er spændende og gode. Jeg tror, en havfru har en hale. Måske noget i håret. Eller nogle smykker.
Kender I historien om den lille havfru, der bare drømmer om at få ben og få lov til at opleve menneskenes verden? Den er altså rigtig god.
Mm. Og fortællingen om den lille havfru er bare en af mange historier om havfruer.
Altså havfruehistorier, eller jeg skulle måske sige havfolkhistorier, er meget, meget gamle. Men de har ændret sig meget gennem tiden, fordi de ældste historier om havfolk, det var havmænd. Og de er i hvert fald 3-4.000 år gamle.
I havet lever havguderne, der kan få bølgerne til at rejse sig, og ved, hvornår en storm er på vej.
Havguder ligefrem. En havfru er vel ikke en gud? Er hun?
Nej. Historier om havfruer opstod langt senere. Først var havfolk kun mænd. Senere kom historier om kvinder. Og da de kom ind i historierne, hed de ikke havfruer. Men sirener, de havde menneskekroppe, og så sagde man, at deres smukke sang kunne lokke søfolk i havet. Så dem skulle man passe rigtig godt på. Over tid ændrede sirenerne udseende i historierne. De fik mere og mere fiskelignende underkrop. Og sådan opstod ideen om havfruerne.
Intet land i sigte. Sikken en vild storm i dag. Men hvad skuer mit øje? Der sidder noget. Det er en havfru. Wow, hvor er hun smuk.
Jeg kan godt høre, at der var mange historier om havfolk og havfruer. Men hvis flere sømænd har set dem, ligesom ham vi lige hørte, har man så fanget en? Altså, findes de?
Historierne stammer uden tvivl fra, at folk har set havdyr. Det har været dårligt vejr, de har været langt væk eller et eller andet. Og som har fået dem til at tro, at det var mennesker. Og vi mennesker kan ikke rigtig lide, at der ikke er forklaringer på noget. Så begynder folk meget nemt at digte historier selv, for at få tingene til at hænge sammen. Og så har de tænkt, det der underlige væsen, der sidder på en sten langt, langt derude, og ligner en dame, som sidder og ordner sit hår, som springer i vandet og forsvinder, når jeg prøver at komme tæt på, jamen så må det jo være en havfru. Det er helt klart.
Okay. Altså, jeg forstår godt det her med, at man kan tro, man ser noget, som ikke er helt rigtige i virkeligheden. Men det lyder altså mærkeligt, at man kan se et dyr, der rærer sit hår.
Jamen, sæler for eksempel har jo lange klør i deres luffer. Og hvis de ligger på en sten, hvor der vokser meget tang på, for eksempel. Hvis de ligger og ruller lidt rundt i tangen, og så flytter de der lange tangtotter, jamen så ser det ud som en, der sådan prøver at få sådan noget langt hår væk fra øjnene, eller sådan noget i den stil. Og så er det langt væk, og så digter man igen lidt. Den her havfrue, som måske nok havde lidt mærkelig hår, når man så har genfortalt historien nogle gange, så bliver hun smukkere og smukkere, og det der underlige sjaskede tanghår, det er blevet til sådan langt lyst hår. Det er også en af de der ting, når man fortæller historier om sager og dyr, at historierne har det med at blive bedre og bedre, jo flere gange man fortæller historien.
På den måde bliver havfruerne smukkere og smukkere. Og fordi vi ikke har fanget en havfrue, er det mest sandsynligt, at havfruer bare er sæler eller søkøer, eller måske endda oddere, der ligger og hygger sig ude i vandet. For det viser sig faktisk, at vores hjerner har det med at snyde os.
Man ser det jo også altså i de små, oplever jeg tit, hvis folk har set, vi har en meget stor vips herhjemme, som hedder stor vips. Og den er stor, den er meget større end almindelig vips, den er 3-4 cm lang. Men hvis folk ikke kender den, og aldrig har set den før, og bliver forskrækket over den, så har jeg da hørt folk påstå, at den er i hvert fald 10 cm lang. Og det er den altså ikke. Det er kun ens egen forskrækkelse, der gør, at man synes, tingene ser større ud, end de er i virkeligheden. Man kan også selv tænke på det, hvis man bliver bange for en hund, der gør en. Så ser den lige pludselig meget, meget stor og meget, meget farlig ud.
Det er jo rigtigt. Så det er i virkeligheden ens hjerne eller fantasi, der skaber billedet?
Ens fantasi spiller meget, meget ofte en et pus. I virkeligheden skal man ikke tro særlig meget på, hvad ens hjerne fortæller en, fordi ens hjerne kan sagtens være fuld af løgn.
Okay, det synes jeg, vi har hørt før. Det der med, at vores hjerner godt kan drille os. Særligt, hvis vi bliver forskrækket, eller det for eksempel er mørkt. Lige præcis. Men et mystisk væsen, som er fundet, er den, der siger denne lyd. Har du gættet det? Det er lyden af en bjerggorilla. Sådan en, der slår sig på brystet. Og sådan en må altså være ret skræmmende at møde, hvis man ikke ved, hvad det er. Så blandt lokale gik der historier om et stort, behåret skovmenneske, som var meget farligt. Men da man tog ud for at undersøge det, så viste det sig, at det var en bjerggorilla, som i virkeligheden er en helt fredelig planteæder.
Det er ret sjovt. Der kan man jo bare se. Det kan altså godt betale sig at undersøge folks vilde historier. For nogle gange så findes det væsen faktisk. Måske endda i en sød version. Og hvis du derude en dag mødte et vildt væsen, for eksempel en enhjørning eller en havfrue, hvad vil du så gøre?
Jeg vil nok prøve at vende dens tillid. Og så, når jeg har gjort det, nok prøve at sætte mig op og ride på den.
Så vil jeg flyve på den og tage rummet.
Hvis jeg mødte en havfrue, ville jeg spørge, om vi skulle være venner.
Det er godt nok nogle gode idéer. Og så skulle I måske også lige tage et billede, så vi kunne bevise, at de faktisk findes.
Ja, men husk, at et billede aldrig er nok. De kan sagtens snyde os.
Vi skal helst have en hel havfrue, og hun gider jo nok ikke på museum. Så det kan være, det derfor, de er så svære at finde. Men selv hvis man ikke finder dem, så findes både havfruer og enhjørninger og feer jo stadig i din fantasi og i alle de mange gode historier og eventyr. Mit navn er Lisa.
Og mit navn er Karen. Og du har lyttet til Radionauterne. Tusind tak til Merle, Emma og Vilma for at sende os på den her spændende mission. Og også et kæmpestort tak til zoolog og kryptozoolog Lars Thomas. Husk, at I kan finde meget mere Radionauterne på vores hjemmeside, eller ved at lytte til Mininaut, eller læse vores bog. Radionauterne er produceret med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Asger V. Per Jeppesen, og Philip Søborg stod for lyddesign. Tak, fordi I lyttede med.
Psst. Vidste du godt, at Radionauterne snart fylder 10 år? Det skal selvfølgelig fejres, og vi er i fuld gang med forberedelserne. Men vi har brug for din hjælp. Bliver du også 10 år i år?
Eller er du allerede 10 år og har lyst til at komme med på en af vores spændende missioner? Så spørg dine forældre, om de vil hjælpe med at sende en mail til info@radionauterne.dk, hvor I fortæller, hvilke emner du synes kunne være spændende at undersøge, og hvorhen i landet du bor. Vi glæder os til at høre fra dig.